From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyampaikan kepada Anda sesi imamat konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Institut Ogden dan Logan, Utah.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini. Kami menyambut Anda dalam sesi imamat konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Acara ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat yang berkumpul di banyak lokasi di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Institut Ogden, Utah dan Logan, Utah, di bawah arahan Gerald F. Simon, J. Niles Salmond, serta Alan T. Sanders, dengan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara akan membuka acara ini menyanyikan See the Mighty Priesthood Gathered. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Rafael E. Pino dari 70.
Father. Our Heavenly Father,
Papa Sorgawi Kami, pada awal sesi ini, kami sangat bersyukur atas kesempatan kami untuk berkumpul di tempat-tempat di seluruh dunia. Kami ucapkan syukur khusus kepada Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk undangan untuk datang kepada Dia. Kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan dan Nabi yang hidup. Kami mohon kepada Anda untuk memberkati Nabi kami, Thomas S. Monson, dan para penasihatnya, dan Quorum 12 Rasul. Kami mohon untuk bimbingan Roh Kudus-Mu selama pertemuan ini. Kami berdoa bahwa kami dapat belajar dan memahami lebih dari asas-asas Injil yang akan diberikan oleh pemimpin imamat kami. Mohon Bapa bahwa kamu akan memberkati kami, dan kami mengucapkan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita Guide Me to Thee. Setelah paduan suara, penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul akan berceramah bagi kita. Setelah itu, kita akan mendengar dari penatua Stephen E. Snow dari Presidensi 70. Dia akan diikuti oleh Brother Larry M. Gibson, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putra.
I speak tonight especially.
Malam ini saya berbicara kepada khusus kepada yang berusia 12 sampai 25 tahun. Kami sangat memikirkan Anda dan berdoa bagi Anda. Saya pernah membagikan kisah mengenai cucu laki-laki kami yang berusia 4 tahun yang mendorong adiknya dengan keras. Setelah menenangkan anak yang menangis itu, istri saya, Kathy, menatap anak yang berusia 4 tahun dan dengan sungguh-sungguh bertanya, "Mengapa kamu mendorong adikmu?" Dia menatap neneknya dan menjawab, "Mimi, saya minta maaf. Saya kehilangan cincin MYB saya, dan saya tidak dapat memilih yang benar. Kami tahu bahwa Anda berupaya keras untuk selalu memilih yang benar. Kami sangat mengasihi Anda. Pernahkah Anda berpikir mengapa Anda dikirim ke bumi pada saat khusus ini? Anda tidak dilahirkan pada zaman Adam dan Hawa, atau saat Firaun menguasai Mesir, atau saat dinasti Ming. Anda datang ke bumi pada saat ini, 20 abad setelah kedatangan pertama Kristus. Imamat Allah telah dipulihkan ke bumi. Dan Tuhan telah menggerakkan tangannya untuk menyiapkan dunia bagi kedatangan yang penuh kemuliaan. Inilah hari-hari yang dengan kesempatan besar dan tanggung jawab penting. Inilah hari-hari Anda. Dengan pembaptisan Anda, Anda menyatakan iman Anda kepada Yesus Kristus. Dengan penabisan Anda pada imamat, bakat dan kapasitas kerohanian Anda telah ditingkatkan. Salah satu tanggung jawab penting Anda adalah untuk membantu mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Tuhan telah menunjuk seorang nabi, Presiden Thomas S. Monson, untuk mengarahkan pekerjaan imamatnya. Kepada Anda, Presiden Monson telah berkata, "Tuhan memerlukan misionaris. Setiap remaja putra yang layak dan mampu hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani misi. Pelayanan misionaris adalah tugas keimamatan, kewajiban yang Tuhan harapkan dari Anda yang telah diberi sedemikian banyak. Pelayanan misionaris memerlukan pengorbanan. Akan selalu ada sesuatu yang Anda tinggalkan sewaktu Anda menanggapi panggilan Nabi untuk melayani. Mereka yang mengikuti pertandingan rugby tahu bahwa All Blacks, semua hitam, Selandia Baru, nama yang diberikan karena warna seragam mereka, adalah tim rugby yang paling terkenal sepanjang masa. Untuk dipilih masuk ke All Blacks di Selandia Baru dapat diperbandingkan dengan bermain untuk tim football Super Bowl atau tim sepak bola Piala Dunia, atau mungkin bola basket BYU. Pada tahun 1961, di usia 18 tahun dan memegang imamat Harun, Sidney Goeng sedang beranjak menjadi bintang dalam kancah rugby Selandia Baru. Oleh sebab kemampuannya yang mengagumkan, banyak yang mengira bahwa dia akan dipilih tahun depan untuk tim National Rugby All Blacks. Di usia 19 tahun, dalam momen yang kritis dari karier rugby-nya, Sid menyatakan bahwa dia akan melupakan rugby untuk melayani misi. Sebagian menyebut dia gila, yang lain menyebut dia bodoh. Mereka memprotes bahwa kesempatannya dalam rugby mungkin tidak akan pernah datang lagi. Bagi Sid, itu bukanlah mengenai apa yang dia tinggalkan. Itu merupakan kesempatan dan tanggung jawab ke depan. Dia mempunyai tugas keimamatan untuk mempersembahkan 2 tahun dalam hidupnya untuk memaklumkan nyatanya Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya yang dipulihkan. Tidak ada apapun, bahkan tidak juga kesempatan untuk bermain dalam tim nasional dapat menghalanginya dari tugas itu. Dia telah dipanggil oleh seorang Nabi Allah untuk melayani di misi Kanada Barat. 48 tahun yang lalu pada bulan ini, Elder Sidney Goeng meninggalkan Selandia Baru untuk melayani sebagai misionaris bagi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sid memberitahu saya tentang sebuah pengalaman saat misinya. Hari sudah malam dan dia serta rekannya hampir pulang ke apartemen mereka. Mereka memutuskan untuk mengunjungi satu keluarga. Sang ayah mengizinkan mereka masuk. Elder Goeng dan rekannya bersaksi mengenai Juru Selamat. Keluarga itu menerima kita Mormon. Sang ayah membaca sepanjang malam. Dalam satu setengah minggu berikutnya, dia telah membaca seluruh kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, serta mutiara yang sangat berharga. Beberapa minggu kemudian, keluarga tersebut dibaptiskan. Sebuah misi, alih-alih sebuah tempat dalam tim All Black Selandia Baru, Sid menanggapi, berkat membawa sesama ke dalam Injil, jauh melebihi apapun yang akan pernah Anda korbankan. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Sid Goings setelah menjalankan misinya. Yang paling penting, pernikahan kekal dengan pujaan hatinya Colleen, 5 anak yang berbudi, dan generasi cucu-cucu. Dia telah menjalani hidupnya mempercayai Bapa di surga, menaati perintah-perintah, dan melayani sesama. Dan rugby, setelah misinya, Sid Goings menjadi pemain gelandang tengah terbesar dalam sejarah All Blacks, menjadi kapten mereka selama bertahun-tahun. Seberapa bagus permainan Sid Goings? Dia bermain sedemikian bagusnya sampai jadwal pertandingan diubah karena dia tidak mau bermain pada hari Minggu. Ratu Inggris mengakui kontribusinya terhadap rugby, dan sebuah buku ditulis mengenai dirinya bertajuk Super Sid. Bagaimana jika penghargaan itu tidak datang setelah misi Sid? Salah satu mukjizat besar dalam pelayanan misi di gereja ini adalah bahwa Sid Goings dan ribuan seperti dia tidaklah bertanya, apa yang akan saya peroleh dari misi saya, melainkan apa yang bisa saya berikan. Misi Anda akan merupakan kesempatan sakral untuk membawa sesama kepada Kristus dan membantu bersiap untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Tuhan telah lama berbicara tentang persiapan yang perlu bagi kedatangannya yang kedua. Kepada Henokh, dia memaklumkan, kesalehan akan aku turunkan dari surga, dan kebenaran akan aku keluarkan dari bumi. Dan kesalehan dan kebenaran akan aku sebabkan untuk menyapu bumi, mengumpulkan umat pilihanku dari keempat penjuru bumi. Nabi Daniel menubuatkan bahwa pada zaman akhir, Injil akan menggelinding sampai ujung bumi. Tanpa perbuatan tangan manusia bagaikan sebuah batu yang terungkit lepas dari sebuah gunung. Nefi berbicara mengenai gereja sebagai sedikit jumlahnya, tetapi tersebar di atas seluruh muka bumi. Tuhan memaklumkan dalam dispensasi ini, dan kamu dipanggil untuk mendatangkan pengumpulan umat pilihanku. Saudara-saudara muda saya, misi Anda merupakan sebuah kesempatan dan tanggung jawab besar, penting dalam pengumpulan yang dijanjikan ini dan terkait dengan tujuan kekal Anda. Sejak awal masa pemulihan, para pemimpin gereja telah sangat bersungguh-sungguh mengenai tanggung jawab mereka untuk mengabarkan Injil. Pada tahun 1837, hanya 7 tahun setelah pengorganisasian gereja, para misionaris dikirim untuk mengajarkan Injil di Inggris. Dalam beberapa tahun berikutnya, para misionaris telah berkhotbah di tempat-tempat yang berbeda seperti Austria, Prancis, Polinesia, India, dan China. Tuhan telah memberkati pekerjaan ini, dan gereja ditegakkan di seluruh dunia. Pertemuan ini diterjemahkan ke dalam 93 bahasa. Kita bersyukur atas 52,000 misionaris seluruh waktu yang melayani di lebih dari 150 negara. Matahari tidak pernah terbenam tanpa ada misionaris saleh yang bersaksi mengenai Juru Selamat. Pikirkan kekuatan rohani dari 52,000 misionaris diberkahi dengan roh Tuhan dengan gamblang memaklumkan bahwa tidak akan ada nama lain diberikan, tidak juga jalan, tidak juga cara lain apapun yang meluinya keselamatan dapat datang, hanya dalam dan melalui nama Kristus. Kami menyatakan penghargaan kepada puluhan ribu purna misionaris yang telah memberikan dan terus untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka. Dunia sedang dipersiapkan bagi kedatangan kedua Juru Selamat karena pekerjaan Tuhan melalui para misionarisnya. Pelayanan misionaris adalah pekerjaan rohani. Kelayakan dan persiapan adalah penting. President Monson telah berkata, remaja putra sekalian, saya mengimbau Anda untuk bersiap bagi pelayanan sebagai misionaris. Jagalah diri Anda bersih dan murni serta layak untuk mewakili Tuhan di tahun-tahun sebelum misi Anda. Mohon diingat tugas sakral di hadapan Anda. Tindakan Anda sebelum misi Anda akan sangat memengaruhi kuasa imamat yang Anda bawa bersama Anda ke dalam misi. Persiapkanlah diri Anda dengan baik. Presiden Monson berbicara mengenai setiap remaja putra yang layak dan mampu hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani misi. Terkadang karena kesehatan atau alasan lain, seseorang mungkin tidak mampu melayani. Anda akan tahu kemampuan Anda untuk melayani ketika Anda berbicara dengan orang tua dan uskup Anda. Bila ini keadaan Anda, mohon jangan merasa kurang penting dalam penugasan mulia di hadapan Anda. Tuhan sangat bermurah hati kepada mereka yang mengasihi Dia, dan Dia akan membukakan pintu lain bagi Anda. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya apakah mereka terlalu tua untuk melayani. Seorang teman saya dari China masuk gereja di Kamboja ketika dia berusia pertengahan 20-an tahun. Dia bertanya-tanya apakah dia hendaknya berangkat misi. Setelah berdoa dan berbicara dengan uskupnya, dia dipanggil di kota New York. Bila usia Anda merisaukan Anda, berdoa dan berbicaralah kepada uskup Anda. Dia akan membimbing Anda. 50% dari semua misionaris melayani di tanah kelahirannya sendiri. Itu memang tepat. Tuhan telah berjanji bahwa setiap orang akan mendengar kegenapan Injil dalam logatnya sendiri. Anda akan dipanggil melalui nubuat dan melayani di mana Anda paling dibutuhkan. Saya senang menjumpai misionaris di seluruh dunia. Baru-baru ini saat mengunjungi misi Australia Sydney, tahukah Anda siapa yang saya jumpai? Elder Sydney Goeing, sang legendaris rugby Selandia Baru. Sekarang berusia 67. Dia sekali lagi adalah misionaris dengan seorang rekan yang dipilihnya sendiri, Sister Colleen Goeing. Mereka mengisahkan mengenai keluarga yang mereka ajar. Orang tuanya anggota, namun telah menjadi tidak aktif di gereja. Elder dan Sister Goeing membantu menyalakan kembali iman keluarga itu. Elder Goeing memberitahu saya mengenai kuasa yang dia rasakannya saat berdiri di kolam baptis. Saat putra sulungnya, yang sekarang memegang imamat, membaptiskan adik laki-laki dan perempuannya. Dia mengekspresikan sukacita dan menyaksikan sebuah keluarga yang dipersatukan bersama-sama mengupayakan kehidupan kekal. Berbicara kepada Anda, Presidensi Utama telah berkata, Anda adalah satu roh pilihan yang telah datang pada masa ini ketika tanggung jawab juga tantangan paling besar. Kami berdoa bagi Anda masing-masing agar Anda dapat melakukan pekerjaan besar yang berada di hadapan Anda, agar Anda akan layak dan bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membangun kerajaan Allah serta mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Juruselamat. Saya menyukai lukisan Harry Anderson tentang kedatangan kedua Juruselamat. Itu mengingatkan saya bahwa dia akan datang dalam kemegahan dan kekuasaan. Peristiwa-peristiwa menakjubkan akan diungkapkan di bumi dan di langit. Mereka yang menunggu kedatangan Juruselamat akan mencari dia, dan dia telah berjanji, "Aku akan datang." Yang saleh akan melihat dia dalam awan di langit dengan seluruh malaikat kudus berbalutkan kuasa dan kemuliaan yang besar. Seorang malaikat akan membunyikan sangkakalanya dan para orang suci dari keempat penjuru bumi akan diangkat untuk menemuinya. Mereka yang telah tidur, berarti orang suci yang layak, yang telah mati, juga akan tampil menemui dia. Tulisan suci menyebutkan, Tuhan akan mengaruh kakinya di atas bukit, dan dia akan menyuarakan suaranya, dan segenap ujung bumi akan mendengarnya. Saudara-saudara muda seimamat yang terkasih, saya bersaksi akan kemegahan, tetapi yang terutama kepastian dari peristiwa mengagumkan ini. Juru selamat hidup. Dia akan kembali ke bumi. Dan apakah di sisi ini, dari tabir atau di sisi yang lain, Anda dan saya akan bersuka cita dalam kedatangannya. Dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia telah mengirimkan kita di bumi pada waktu ini untuk memenuhi tugas sakral kita, membantu mempersiapkan dunia untuk kedatangannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our family grew up in the high desert.
Keluarga kami tumbuh di kawasan padang gurun di Utah Selatan. Hujan amatlah jarang dan harapan berlimpah bahwa akan ada cukup kelembagaan untuk musim panas mendatang. Pada saat itu, seperti sekarang, kami berharap untuk hujan, kami berdoa untuk hujan, dan pada saat sulit, kami berpuasa untuk hujan. Alkisah ada seorang kakek yang membawa cucu lelakinya yang berusia 5 tahun untuk berjalan-jalan di keliling kota. Akhirnya mereka mendapat diri mereka dekat sebuah toko kelontong kecil, di mana mereka berhenti untuk minum soda dingin. Sebuah mobil dari luar kota datang, dan pengemudinya menghampiri kakek tersebut. Menunjuk ke arah gumpalan awan kecil di langit, orang asing itu bertanya, "Menurut Anda, apakah akan hujan?" "Saya tentunya berharap begitu," jawab bapak tua itu. "Jika bukan demi saya, demi anak lelaki itu. Saya pernah melihat turunnya hujan." Harapan merupakan emosi yang membawa pemerkayaan ke dalam hidup kita sehari-hari. Itu didefinisikan sebagai perasaan bahwa peristiwa akan berakhir demi yang terbaik. Ketika kita memiliki harapan, kita menatap ke depan dengan hasrat dan keyakinan yang masuk akal. Sebagai yang demikian, harapan mendatang pengaruh menenangkan tertentu pada kehidupan kita saat kita dengan keyakinan menatap ke depan. Terkadang kita berharap untuk sesuatu yang atasnya kita tidak atau hanya sedikit memiliki kendali. Kita berharap untuk cuaca yang baik. Kita berharap agar tim olahraga favorit kita memenangkan Piala Dunia, Super Bowl atau Seri Dunia. Harapan semacam itu membuat hidup kita menarik dan sering dapat menuntun pada perilaku yang tidak lazim, bahkan penuh takjul. Misalnya, ayah mertua saya adalah penggemar berat olahraga. Tetapi dia yakin bahwa jika dia tidak menyaksikan tim bola basket favoritnya di TV, tim itu lebih mungkin untuk menang. Ketika saya berusia 12 tahun, saya bersikeras mengenakan kaos kaki yang tidak dicuci, yang sama ke setiap pertandingan baseball liga kecil dengan harapan akan menang. Ibu saya mengharuskan saya menaruhnya di serambai belakang. Di saat lain, harapan kita dapat menuntun pada impian yang dapat mengilhami kita dan menuntun kita pada tindakan. Jika kita memiliki harapan untuk meningkatkan nilai di sekolah, harapan itu dapat direalisasikan melalui pembelajaran dan pengorbanan yang penuh dedikasi. Jika kita memiliki harapan untuk bermain di tim pemenang, harapan itu dapat menuntun pada latihan konsisten, dedikasi, kerja sama tim, serta akhirnya keberhasilan. Roger Bannister adalah mahasiswa prakedokteran di Inggris yang memiliki harapan yang ambisius. Dia berhasrat untuk menjadi pria pertama yang berlari 1 mil dalam kurang dari 4 menit. Untuk sebagian besar dari abad ke-20 awal, para penggemar lapangan dan lintasan lari telah resah menanti-nanti harinya batasan 1 mil 4 menit itu terpecahkan. Selama bertahun-tahun, banyak pelari luar biasa telah mendekatinya, tetapi tetap batasan 4 menit itu bertahan. Bannister mengabdikan diri pada jawab latihan yang ambisius dengan harapan merealisasikan golnya menciptakan rekor dunia yang baru. Sebagian orang dalam komunitas olahraga mulai meragukan apakah batasan 4 menit itu dapat terpecahkan. Para ahli yang diakui bahkan telah membuat hipotesis bahwa tubuh manusia secara fisik tidak mampu berlari dengan kecepatan seperti itu untuk jarak sejauh itu. Pada suatu hari, tanggal 6 Mei 1954, harapan besar Roger Bannister terrealisasi. Dia melintasi garis finish dalam 3 menit 59,4 detik. Menciptakan rekor dunia yang baru. Harapannya untuk memecahkan batasan 1 mil 4 menit menjadi sebuah impian yang dicapai melalui latihan, kerja keras, dan dedikasi. Harapan dapat mengilhami impian serta menyemangati kita untuk merealisasi impian tersebut. Harapan saja tidak menyebabkan kita berhasil. Banyak harapan yang terhormat telah berlalu tak terpenuhi. Karam di tengah karang niat baik dan kemalasan. Sebagai orang tua, harapan terbesar kita berpusat pada anak-anak kita. Kita berharap mereka akan tumbuh untuk menjalani hidup yang bertanggung jawab dan saleh. Harapan semacam itu dapat dengan mudahnya ambruk jika kita tidak bertindak sebagai teladan yang baik. Harapan saja tidak berarti anak-anak kita akan bertumbuh dalam kesalehan. Kita mesti meluangkan waktu dengan mereka dalam malam keluarga, serta kegiatan keluarga yang berarti. Kita mesti mengajar mereka untuk berdoa, membaca bersama mereka tulisan suci, serta mengajari mereka asas-asas Injil yang penting. Hanya dengan demikian, harapan terbesar kita akan terrealisasi. Jangan pernah membiarkan harapan diganti oleh keputusasaan. Rasul Paulus menulis bahwa kita membajak dan pengharap dalam pengharapan. Penerapan harapan memperkaya hidup kita serta membantu kita menatap ke depan. Baik kita membajak ladang atau untuk menanam atau membajak melalui kehidupan adalah penting bagi kita sebagai orang suci zaman akhir memiliki harapan. Dalam Injil Yesus Kristus, harapan merupakan hasrat dari pengikutnya untuk memperoleh keselamatan kekal melalui pendamaian Juruselamat. Ini sesungguhnya merupakan harapan yang kita semua mesti miliki. Itulah yang membedakan kita dari seluruh sisa dunia. Petrus memberi petua kepada para pengikut Kristus terdahulu untuk siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Harapan kita kepada pendamaian menguatkan kita dengan perspektif kekal. Perspektif semacam itu memperkenankan kita menatap melampaui kehidupan yang di sini dan sekarang menuju jalan kekekalan. Kita tidak perlu terjebak dalam batasan sempit pengharapan tak menentu masyarakat. Kita bebas untuk menatap ke depan pada kemuliaan celestial, dimeteraikan kepada keluarga dan orang-orang terkasih kita. Dalam Injil, harapan hampir selalu berkaitan dengan iman dan kasih amal. President Dieter F. Uchtdorf telah mengajarkan, harapan merupakan salah satu kaki dari kursi berkaki tiga bersama dengan iman dan kasih amal. Ketiganya ini menstabilkan hidup kita, terlepas dari permukaan yang kasar atau tidak rata yang mungkin kita hadapi pada waktu itu. Di pasal terakhir kita Mormon, Moroni menulis, karenanya mestilah ada iman. Dan jika mesti ada iman, mestilah juga ada harapan. Dan jika mesti ada harapan, mestilah juga ada kasih amal. Dan kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu sekali-sekali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Tidak juga dapatlah kamu diselamatkan di dalam kerajaan Allah jika kamu tidak memiliki iman. Tidak juga dapatlah kamu jika kamu tidak memiliki harapan. Penatua Russell M. Nelson telah mengajarkan bahwa iman berakar pada Yesus Kristus. Harapan berpusat pada pendamaian. Kasih amal dinyatakan dalam kasih murni Kristus. Ketiga sifat ini terjalin bagaikan untaian dalam kabel dan mungkin tidak selalu dapat dibeda-bedakan secara tepat. Bersama-sama itu menjadi tambatan kita ke kerajaan celestial. Ketika Nefi bernubuat tentang Yesus Kristus pada akhir catatannya, dia menulis, karena kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerlamangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Kecemerlanganan harapan yang Nefi bicarakan ini adalah harapan pada pendamaian, keselamatan kekal yang dimungkinkan melalui pengorbanan Juruselamat kita. Harapan ini telah menuntun pria dan wanita sepanjang masa untuk melakukan apa yang luar biasa. Para rasul zaman dahulu menjelajahi bumi dan bersaksi mengenai dia serta pada akhirnya memberi nyawa mereka dalam pelayanannya. Dalam dispensasi ini, banyak anggota gereja terdahulu meninggalkan rumah mereka, hati mereka penuh dengan harapan dan iman. Sewaktu mereka menempuh perjalanan mereka ke arah barat melintasi dataran besar menuju lembah Salt Lake. Pada tahun 1851, Mary Murray Murdoch bergabung dengan gereja di Skotlandia sebagai seorang janda berusia 67 tahun. Seorang wanita mungil setinggi 1,4 meter dan kurang dari 41 kilogram. Dia melahirkan 8 anak. 6 di antaranya hidup hingga dewasa. Karena ukurannya, anak dan cucunya dengan penuh kasih menyebutnya Nenek Cilik. Putranya John Murdoch bersama istrinya juga bergabung dengan gereja dan berimigrasi ke Utah pada tahun 1852 dengan dua anak kecilnya. Terlepas dari kesulitan keluarganya sendiri, 4 tahun kemudian John mengirimi ibunya dana yang dibutuhkan agar dia dapat bergabung dengan keluarga di Salt Lake City. Dengan harapan yang jauh lebih besar dari ukiran mungil dirinya, mari memulai perjalanan berat menuju barat ke Utah di usia 73 tahun. Setelah perjalanan aman menyeberangi Atlantik, dia bergabung dengan rombongan kereta tangan Martin yang bernasib nas. Tanggal 28 Juli, para pionir kereta tangan ini memulai perjalanan ke barat. Penderitaan rombongan ini diketahui secara luas. Dari 575 anggota rombongan, hampir seperempat yang meninggal sebelum mereka mencapai Utah. Lebih banyak lagi akan tewas jika bukan karena upaya penyelamatan yang diorganisasi oleh Presiden Brigham Young untuk mengirimkan kereta wagon serta persediaan makanan untuk menemukan para orang suci yang terdampar. Mary Murdoch meninggal tanggal 2 Oktober 1856 di dekat Batu Chimney, Nebraska. Di sini dia menyerah pada kelelahan paparan cuaca dingin dan kesulitan perjalanan tersebut. Tubuh ringkinya tidak kuat menahan kesulitan fisik yang dihadapi. Ketika dia terbaring menjelang maut, pikirannya melayang kepada keluarganya di Utah. Perkataan terakhir, wanita pionir yang setia ini adalah, "Beritahu John, saya meninggal dengan wajah saya mengarah ke Sion." Mary Murray Murdoch meneladankan harapan dan iman dari begitu banyak pionir yang menempuh perjalanan geraga berani ke barat. Perjalanan rohani dewasa ini menuntut harapan atau iman yang tidak kurang daripada yang dimiliki para pionir. Tantangan kita mungkin berbeda, tetapi pergumulannya sama hebatnya. Adalah doa saya agar harapan kita akan menuntun pada pencapaian impian-impian kita yang saleh. Saya secara khusus berdoa harapan kita pada pendamaian akan menguatkan iman dan kasih amal kita, serta memberi kita perspektif kekal mengenai kehidupan masa depan kita. Semoga kita semua memiliki kecemerlangan dan harapan yang sempurna ini. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
One of my sons,
salah satu putra saya di usia 12 tahun memutuskan untuk memelihara kelinci. Kami membuat kandang dan mendapatkan seekor kelinci jantan dan dua betina. Saya tidak memiliki gagasan mengenai apa yang akan kami hadapi. Dalam waktu yang sangat singkat, gudang kami sudah dipenuhi dengan anak-anak kelinci. Sekarang setelah putra saya besar, saya harus mengakui keaguman saya mengenai bagaimana hal itu dikendalikan. Anjing tetangga terkadang masuk ke dalam gudang dan mengurangi jumlah kawanan tersebut. Hati saya tersentuh sewaktu saya melihat putra saya dan saudara laki-laki mengawasi dan melindungi kelinci itu. Dan sekarang sebagai suami dan ayah, mereka adalah pemegang imamat yang layak, yang mengasihi, memperkuat, dan mengawasi keluarga mereka. Perasaan saya tergugah sewaktu saya mengamati Anda, para remaja putra Imamat Harun, mengawasi, mendukung, dan memperkuat mereka di sekeliling Anda, termasuk keluarga Anda, anggota quorum Anda, dan betapa semuanya, dan saya mengasihi Anda. Baru-baru ini, saya mengamati seorang remaja putra usia 13 tahun ditetapkan sebagai Presiden Quorum Diaken. Setelah itu, uskup menjabat tangannya dan menyapanya sebagai presiden, menjelaskan kepada anggota quorum bahwa dia menyapanya sebagai presiden untuk menekankan kesakralan dari pemanggilannya. Presiden Quorum Diaken adalah salah satu dari hanya 4 orang di lingkungan yang memegang kunci-kunci presidensi. Dengan kunci itu, bersama penasehatnya, akan memimpin quorum. Uskup ini memahami kuasa dari presidensi yang dipimpin oleh seorang presiden yang memegang dan melaksanakan kunci-kunci keimamatan yang sakral. Kemudian saya bertanya kepada remaja putra jika dia sudah siap untuk mengetuai quorum. Tanggapannya adalah, saya gugup. Saya tidak tahu apa yang presiden quorum dia akan lakukan. Bisakah Anda memberitahu? Saya memberitahunya bahwa dia memiliki keuskupan yang hebat dan para pembimbing yang akan membantunya. Saya tahu mereka akan menghormati kunci sakral presidensi yang dipegangnya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda kira Tuhan akan memanggil Anda pada pemanggilan penting ini tanpa memberikan Anda arahan? Dia berpikir dan kemudian menjawab, di mana saya dapat menemukannya? Setelah membahasnya, dia menyadari bahwa dia akan menemukan arahan dari tulisan suci, perkataan para nabi yang hidup, dan jawaban atas doa. Kami memutuskan untuk mencari tulisan suci yang akan merupakan tempat awal dari penyelidikannya untuk mempelajari tanggung jawab pemanggilan barunya. Kami membuka bagian 107 dari Ajaran dan Perjanjian ayat 85. Itu menyebutkan bahwa Presiden Quorum Diaken haruslah duduk di dalam Dewan bersama anggota Quorumnya dan mengajari mereka. Kami mencatat bahwa quorum itu bukanlah sebuah kelas, namun sebuah dewan yang terdiri atas remaja putra dan harus saling memperkuat dan meneguhkan di bawah arahan presiden. Saya menyatakan keyakinan bahwa dia dapat menjadi presiden yang hebat, yang akan bersandar pada ilham dari Tuhan dan mengembangkan pemanggilan sakralnya sewaktu dia mengajari rekan-rekan diakennya kewajiban mereka. Kemudian saya bertanya, mengetahui bahwa Anda harus mengajari para diaken kewajiban mereka, apakah Anda tahu kewajiban itu? Kemudian kami berpaling lagi pada tulisan suci dan menemukan, satu, pengajar ditetapkan untuk mengawasi dan menjadi pelayan rohani tetap bagi gereja. Karena keluarga merupakan unit dasar gereja, keadaan paling penting tempat seorang pemegang imamat Harun dapat memenuhi kewajibannya adalah di dalam rumahnya sendiri. Dia menyediakan dukungan keimamatan bagi ayah dan ibunya sewaktu mereka memimpin keluarga. Dia juga mengawasi kakak dan adiknya, para remaja putra kuorumnya, dan anggota lain di lingkungan atau cabang. Kedua, seorang diaken membantu pengajar dalam semua kewajibannya di gereja jika keadaan membutuhkan. Kami memutuskan bahwa jika seorang diaken harus membantu kewajiban pengajar, dia harus tahu kewajiban mereka. Tulisan suci kami dapat dengan cepat menemukan lebih dari selusin kewajiban pengajar. Betapa itu merupakan pengalaman yang kuat bagi setiap remaja putra dan serta ayah dan para pembimbing mereka dan serta yang lainnya untuk melakukan persis seperti yang dilakukan remaja putra ini. Pergi ke tulisan suci dan menemukan bagi diri kita sendiri apa kewajiban kita. Saya menduga bahwa banyak di antara kita akan terkejut atau terilhami dengan apa yang kita temukan. Tugas kepada Allah memuat rangkuman yang membantu mengenai tugas-tugas imamat Harun dan adalah sumber perkembangan rohani. Saya menghimbau Anda untuk menggunakannya secara konsisten. Yang ketiga, diaken dan pengajar juga harus memperingatkan, memaparkan, menghimbau, dan mengajar, dan juga mengajak semua untuk datang kepada Kristus. Banyak remaja putra berpikir bahwa pengalaman misi mereka bermula saat mereka menginjak usia 19 tahun waktu masuk ke PPM. Kita belajar dari tulisan suci bahwa itu berawal jauh sebelumnya. Tuhan menginginkan setiap pemegang imamat Harun untuk mengundang semua untuk datang kepada Kristus, dimulai dengan keluarganya sendiri. Selanjutnya, untuk membantu presiden muda ini mengerti bahwa dia dan hanya dia sendiri adalah pejabat ketua di quorum, saya menyarankan agar dia membaca 3 kali kewajiban pertama yang tercantum dalam Ajaran dan Perjanjian 107 ayat 85. Dia membaca, mengetuai 12 diaken, saya bertanya. Setelah berkata 3 kali, apa yang Tuhan katakan kepada Anda secara pribadi mengenai kewajiban Anda sebagai presiden? Ya, dia berkata, beberapa hal telah muncul dalam benak saya. Saya rasa Bapa Surgawi menginginkan saya untuk menjadi presiden dari 12 diaken. Tapi hanya ada 5 dari kami yang datang dan 1 hanya kadang-kadang datang. Bagaimana kita dapat memiliki 12? Nah, saya belum pernah mengartikan tulisan suci ini dengan cara yang dia lakukan, namun dia memegang kunci-kunci sakral yang tidak saya miliki. Saya telah diajar oleh seorang presiden quorum diaken yang berusia 13 tahun mengenai kuasa wahyu yang datang bagi mereka dengan kunci-kunci sakral presidensi, terlepas dari kecerdasan, perawakan, atau usia mereka. Saya menjawab, saya tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Dan dia berkata, kami perlu memecahkan bagaimana caranya agar dia tetap datang. Saya tahu ada 2 orang lagi yang seharusnya berada dalam quorum, tetapi mereka tidak datang. mungkin saya dapat menjadi teman dekat mereka dan meminta para penasihat saya bekerja dengan yang lainnya. Jika mereka semua datang, kita akan ada 7. Tetapi bagaimana kita bisa mendapat yang 5 lainnya? Saya tidak tahu jawaban saya. Tetapi jika Bapa Surgawi menghendaki mereka hadir, Dia mengetahuinya. Maka kami perlu berdoa sebagai presidensi dan quorum untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian dia bertanya, apakah saya bertanggung jawab atas semua laki-laki usia diakan di lingkungan kami meskipun mereka bukan anggota? Dengan takjub saya berkata, dalam pandangan Tuhan, apakah uskup Anda memiliki tanggung jawab hanya atas anggota kelingkungan atau atas semua yang tinggal di dalam batasan wilayahnya? Pelayan rohani tetap yang muda ini mengerti. Dia mengenali peran dari setiap diaken, pengajar, dan imam dalam mengawasi gereja dan mengundang semua untuk datang kepada Kristus. Pikiran saya beralih pada suatu tulisan suci sewaktu saya memikirkan tentang remaja putra dan putri gereja yang hebat, yang Moroni kutip kepada Joseph Smith mengatakan, belumlah digenapi, tetapi akan segera terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yang muncul di benak presiden muda ini adalah sebuah penglihatan dari apa yang Bapa Surgawi inginkan mengenai quorumnya. Adalah wahyu yang dia perlukan untuk memperkuat para anggota aktif dari quorumnya, menyelamatkan mereka yang bergumul, dan mengundang semua untuk datang kepada Kristus. Diilhami demikian, dia membuat rencana untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan mengajar presiden muda ini bahwa imamat berarti menjangkau untuk melayani sesama. Sebagaimana nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, menerangkan, imamat sesungguhnya bukan sekadar sebuah karunia, karena itu sebuah tugas kewajiban untuk melayani, suatu hak istimewa untuk mengangkat. Pelayanan adalah landasan sesungguhnya dari imamat. Pelayanan kepada orang lain seperti yang diteladankan oleh Juru Selamat. Saya bersaksi bahwa adalah imamat dia, kita berada dalam utusannya, dan dia telah menunjukkan semua pemegang imamat cara pelayanan keimamatan yang setia. Saya mengundang setiap presidensi quorum untuk berunding di presidensi diaken, imam dan pengajar, dan berdoa secara teratur untuk mempelajari apa kehendak Allah dan kemudian keluar dan melakukannya. Gunakan tugas kepada Allah untuk membantu Anda. Saya mengundang setiap anggota quorum untuk mendukung presiden quorum Anda dan datang kepadanya untuk nasihat sewaktu Anda belajar dan dengan saleh memenuhi kewajiban Anda. Dan saya mengundang setiap dari kita untuk memandang para putra yang menakjubkan sebagaimana Tuhan memandang mereka, sumber yang kuat untuk membangun dan memperkuat kerajaannya di sini dan sekarang. Anda para remaja yang hebat memegang imamat Harun yang dipulangkan Yohanes Pembaptis kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Imamat Anda memegang kunci-kunci sakral yang membuka pintu bagi semua anak Bapa Surgawi untuk datang kepada putranya, Yesus Kristus, dan mengikuti dia. Ini tersedia melalui Injil pertobatan, pembaptisan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa, tata cara mingguan sakramen, dan pelayanan para malaikat. Anda sungguh-sungguh adalah para pelayan yang harus menjadi para imamat yang bersih, layak, dan setiap panjang waktu di segala tempat. Mengapa? Dengarkan perkataan presidensi utama kita yang terkasih diberikan kepada masing-masing dari Anda. Anda memiliki wewenang untuk melaksanakan tata cara imamat Harun. Anda akan sangat memberkati kehidupan mereka di sekitar Anda. Bapa Surgawi memiliki kepercayaan dan keyakinan besar pada Anda dan memiliki sebuah misi penting untuk Anda. Saya tahu perkataan ini adalah benar dan berdoa agar kita masing-masing mendapatkan kesaksian yang sama. Dan saya ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Penebus Israel. Di akhir nyanyian,
Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua presidensi utama akan berbicara. Kemudian saya akan berceramah kepada Anda.
Ada seorang pria yang sepanjang hidupnya bermimpi menaiki kapal pesiar dan berlayar di Laut Mediterania. Dia bermimpi jalan-jalan di Roma, Athena, dan Istanbul. Dia menabung setiap rupiah sampai dia ada cukup untuk perjalanannya. Karena uang terbatas, dia membeli kopor tambahan yang diisi dengan buncis kalengan, kerupuk, dan bubuk limon, dan itulah yang dia makan setiap harinya. Dia ingin sekali mengambil bagian dalam banyak kegiatan yang tersedia di kapal, berolahraga di ruang olahraga, bermain golf mini, dan berenang. Dia iri mereka yang pergi bioskop dan peragaan budaya. Dan oh betapa dia ingin sekedar mencicipi makanan lezat yang dia lihat di kapal. Setiap kali makanan tampak seperti pesta, tetapi dia ingin membelanjakan sangat sedikit uang, sehingga dia tidak berperan serta dalam semuanya. Dia bisa melihat kota-kota yang dia rindukan, namun untuk sebagian besar perjalanannya, dia tinggal di dalam kabin dan hanya makan makanannya yang sederhana. Pada hari terakhir pesiar, seseorang menanyakan kepadanya pesta perpisahan mana yang akan dihadirinya. baru dia mengerti bahwa bukan hanya pesta perpisahan, tetapi juga hampir semua yang ada di atas kapal, makanan, hiburan, semua kegiatan, sudah termasuk dalam harga tiketnya. Terlambat, dia menyadari bahwa dia telah hidup jauh di bawah hak-hak istimewanya. Pertanyaan yang muncul dari perumpamaan ini adalah, apakah kita sebagai pemegang imamat hidup di bawah hak-hak istimewa kita berkenaan dengan kuasa sakral, karunia, dan berkat yang merupakan hak kita sebagai pemegang imamat Allah? Kita semua tahu bahwa imamat lebih daripada sekadar nama atau gelar semata. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa imamat adalah azas yang abadi dan ada bersama sejak bersama Allah dari kekekalan sampai kekekalan, tanpa awal hari atau akhir tahun, itu memegang bahkan kunci pengetahuan Allah. Melalui imamat, kuasa kealahan dinyatakan. Berkat-berkat keimamatan melampaui kemampuan kita untuk memahaminya. Pemegang imamat Melkisedek yang setia dapat menjadi umat pilihan Allah. Mereka dikuduskan oleh roh bagi diperbaharuinya tubuh mereka dan dapat akhirnya menerima segala yang Bapa miliki. Ini mungkin sulit difahami, namun sangat indah, dan saya bersaksi bahwa itu benar. Kenyataan Bapa Surgawi kita akan mempercayakan kuasa dan tanggungjawab ini kepada manusia merupakan bukti akan kasihnya yang besar bagi kita dan memberikan bayangan mengenai potensi kita sebagai putra-putra Allah. Namun, terlalu sering tindakan-tindakan kita menyarankan bahwa kita hidup jauh di bawah potensi ini. Banyak dari kita mengetahui definisi imamat yang benar. Tetapi dalam hidup kita mungkin terdapat sedikit bukti bahwa pengertian kita melampaui tingkat naskah yang dihafalkan. Saudara-saudara, kita dihadapkan pada pilihan. Kita dapat puas dengan pengalaman yang kurang sebagai pemegang imamat dan menerima saja pengalaman jauh di bawah hak istimewa kita, atau kita dapat ikut serta dalam pesta yang berlimpah dari kesempatan rohani dan berkat keimamatan universal. Izinkan saya mengingatkan kita bahwa perkataan yang ditulis dalam tulisan suci dan dalam konferensi umum adalah untuk mempersamakannya dengan diri kita, bukan hanya untuk dibaca atau didengar. Sering kita menghadiri pertemuan dan menganggukkan kepala kita karena tahu dan setuju. Kita mencatat beberapa butir tindakan dan berkata kepada diri kita, itu sesuatu yang akan saya lakukan. Namun, di rentang antara mendengar, menulis pengingat pada smartphone kita, dan kenyataan melakukannya, tombol lakukan kita menjadi terputar ke posisi nanti. Saudara-saudara, marilah kita pastikan untuk memasang tombol lakukan kita pada posisi sekarang. Sewaktu Anda membaca tulisan suci dan mendengarkan perkataan dari Nabi, Tuhan akan memberitahu Anda bagaimana menjalankan kesempatan istimewa keimamatan Anda. Jangan biarkan suatu hari terlewatkan tanpa bertindak menurut bimbingan roh. Pertama, bacalah buku pedoman pemilik. Jika Anda memiliki komputer yang tercanggih dan termahal di dunia, apakah Anda akan menggunakannya sebagai hiasan meja? Komputer itu mungkin memiliki banyak potensi. Tetapi, hanya ketika Anda menelaah buku pedoman pemilik dan menyalakannya, maka Anda dapat mengakses seluruh potensinya. Imamat Kudus Allah juga memiliki buku pedoman. Marilah kita bertekad untuk membaca tulisan suci dan buku pegangan dengan lebih berfokus. Marilah kita mulai dengan membaca bagian 20, 84, 107, dan 121 dari ajaran dan perjanjian. Semakin banyak kita menelaah tujuan, potensi, dan penggunaan praktis dari imamat, semakin kita akan menjadi takjub terhadap kekuatannya, dan roh akan mengajar kita cara mengakses dan mempergunakan kuasa ini untuk memberkati keluarga kita, masyarakat, dan gereja. Sebagai suatu umat, kita dengan benar meletakkan prioritas yang tinggi pada pendidikan duniawi. Kita ingin dan harus unggul dalam kemampuan bersekolah dan berketerampilan. Saya memuji Anda karena berusaha dengan tekun mendapatkan pendidikan dan menjadi ahli dalam bidang Anda. Saya mengundang Anda juga untuk menjadi ahli dalam ajaran-ajaran Injil, khususnya ajaran imamat. Kita hidup pada masa ketika tulisan suci dan perkataan para rasul serta nabi zaman modern lebih mudah diakses daripada pada zaman manapun. Namun, merupakan kesempatan istimewa, tugas dan tanggung jawab kita untuk mempelajari ajaran-ajaran mereka. Azas dan ajaran dari imamat adalah mulia dan berasal dari surga. Semakin banyak kita mempelajari ajaran potensi dan tujuan praktis dari imamat, semakin jiwa kita akan diperkembangkan. Pengertian kita diperluas. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan miliki untuk kita. Kedua, carilah wahyu roh. Sebuah kesaksian yang pasti tentang Yesus Kristus dan tentang Injilnya membutuhkan lebih daripada pengetahuan. Itu memerlukan wahyu pribadi, dikukuhkan melalui penerapan asas-asas Injil. Nabi Joseph Smith menerangkan bahwa imamat adalah saluran yang melaluinya yang Maha Kuasa mulai mengungkapkan kemuliaannya saat permulaan penciptaan bumi, dan yang melaluinya dia terus mengungkapkan dirinya kepada anak-anak manusia hingga saat ini. Jika kita tidak berusaha untuk menggunakan saluran wahyu ini, kita hidup di bawah hak-hak istimewa keimamatan kita. Sebagai contoh, terdapat mereka yang percaya tetapi tidak tahu bahwa mereka percaya. Mereka telah menerima berbagai jawaban dari suara lembut tenang. Tetapi karena ilham ini tampak demikian kecil dan kurang penting, mereka tidak mengenalinya sebagai apa itu sebenarnya. Akibatnya, mereka mengizinkan keraguan menahan mereka dari memenuhi potensi mereka sebagai pemegang imamat. Kesaksian tidak selalu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi banyak orang, kesaksian datang perlahan, bagian demi bagian. Terkadang datangnya begitu bertahap sehingga sulit untuk mengingat saat presisnya kita tahu Injil adalah benar. Tuhan memberi kita baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dalam beberapa cara, kesaksian kita seperti bola salju yang menjadi lebih besar dengan setiap putaran. Kita mulai dengan sedikit cahaya, bahkan jika hanya hasrat untuk percaya. Setahap demi setahap, terang mengikatkan diri pada terang, dan dia yang menerima terang dan melanjutkan dalam Allah, menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin cemerlang sampai hari yang sempurna, sehingga pada waktu yang tepat, kita menerima kegenapannya. Fikirkan betapa mulianya untuk meraih melampaui keterbatasan fana kita. merasa mata pengertian kita dibuka dan menerima terang serta pengetahuan dari sumber celestial adalah hak istimewa kita sebagai pemegang imamat untuk mencari wahyu pribadi dan belajar bagaimana mengetahui kebenaran bagi diri kita sendiri melalui kesaksian pasti dari Roh Kudus. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari terang ilham pribadi. Marilah kita memohon dengan sangat kepada Tuhan untuk memberkati fikiran dan jiwa kita dengan percikan iman yang akan memungkinkan kita menerima dan mengenali pelayanan ilahi Roh Kudus untuk keadaan dan kewajiban keimamatan kita, untuk tantangan kita dan keimamatan khusus kita. Ketiga, temukan sukacita dalam pelayanan imamat. Selama karir saya sebagai seorang pilot, saya berkesempatan untuk menjadi kapten pemeriksa dan pelatih. Bagian dari pekerjaan ini adalah untuk melatih dan menguji para pilot untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dengan aman mengoperasikan pesawat jet besar yang hebat itu. Saya menemukan bahwa terdapat pilot yang bahkan setelah bertahun-tahun terbang, tidak pernah kehilangan getaran hati saat menanjak ke atmosfer dengan meninggalkan ikatan muran bumi dan menari di langit dengan sayap perak. Mereka mencintai suara udara yang berdesing, perasaan menjadi satu dengan angin dan satu dengan langit dan gelap yang gelap serta bintang-bintang di depan. Terdapat pula sebagian yang tampaknya hanya melakukan gerakannya semata. Mereka telah menguasai sistem dan penanganan pesawat, tetapi dalam perjalanannya mereka kehilangan sukacita dari terbang, di mana tidak pernah burung berkicau. Mereka telah kehilangan rasa takjub terhadap matahari terbit dan berbinar, terhadap keindahan ciptaan Allah sewaktu mereka menyeberangi samudera dan benua. Jika mereka memenuhi persyaratan resmi, saya mengeluarkan sertifikat untuk mereka, tetapi saya merasa prihatin terhadap mereka. Anda mungkin ingin bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah Anda sekedar melakukan gerakannya semata sebagai pemegang imamat, melakukan yang diharapkan tetapi tidak mengalami sukacita yang seharusnya menjadi milik Anda? Memegang imamat memberikan kita kesempatan berlimpah untuk merasakan sukacita Amon. Tidakkah kita memiliki alasan besar untuk bersuka cita? Kita telah menjadi alat dalam tangannya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan menakjubkan ini. Oleh karena itu, marilah kita bermegah dalam Tuhan. Ya, kita akan bersuka cita. Saudara-saudara, agama kita adalah agama yang penuh sukacita. Kita sangat diberkati untuk memegang imamat Allah. Dalam kitab Mazmur ditulis, berbahagialah bangsa yang tahu sorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Kita dapat mengalami sukacita yang lebih besar jika kita mau mencarinya. Sering kita gagal untuk mengalami kebahagiaan yang datang dari pelayanan sehari-hari keimamatan. Terkadang tugas dapat terasa seperti beban. Brother sekalian, marilah kita menghindari 3K. Kelelahan, kekhawatiran, dan keluhan. Kita hidup di bawah hak istimewa kita ketika kita memperkenankan saud dunia menjauhkan kita dari sukacita berlimpah yang berasal dari pelayanan imamat yang setia, khususnya di balik tembok rumah kita sendiri. Kita hidup di bawah hak-hak istimewa kita ketika kita gagal mengambil bagian dalam pesta kebahagiaan, kedamaian, dan kesukacitaan yang Allah berikan kepada para hamba imamat yang setia. Para remaja putra, apabila datang ke gereja lebih awal untuk membantu mempersiapkan sakramen dirasa lebih sebagai kesulitan daripada berkat, maka saya mengundang Anda untuk memikirkan apa kiranya arti tata cara sakral ini bagi anggota lingkungan yang mungkin sedang mengalami minggu yang penuh tantangan. Brother sekalian, jika upaya pengajaran ke rumah Anda tampaknya kurang efektif bagi Anda, saya mengundang Anda untuk melihat dengan mata iman apa yang akan dilakukan kunjungan seorang hamba Tuhan bagi keluarga yang memiliki banyak masalah yang tidak terlihat. Ketika Anda mendapat potensi ilahi dari pelayanan keimamatan Anda, Roh Tuhan akan mengisi hati dan fikiran Anda dan bersinar dalam mata dan wajah Anda. Sebagai pemegang imamat, janganlah kita pernah dikeraskan terhadap keajaiban dan ketakjuban akan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Brother sekalian yang terkasih, semoga kita dengan tekun berusaha untuk mempelajari ajaran imamat kudus. Semoga kita memperkuat kesaksian kita melalui menerima wahyu dari Roh, dan semoga kita dapat menemukan sukacita sejati dalam pelayanan keimamatan setiap hari. Sewaktu kita melakukan ini, kita akan mulai hidup setara dengan potensi dan hak-hak istimewa kita sebagai pemegang imamat. Dan kita akan mampu menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dengan ini saya bersaksi sebagai Rasul Tuhan dan meninggalkannya bagi Anda dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
I'm grateful to be with you in this meeting.
Saya bersyukur berada bersama Anda pada pertemuan imamat Allah di seluruh dunia ini. Kita berada di banyak tempat malam ini dan pada banyak tingkatan dalam pelayanan imamat kita. Namun, dengan semua keadaan kita, kita memiliki kesamaan kebutuhan. Itu adalah mempelajari kewajiban kita dalam keimamatan dan tumbuh dalam kuasa kita melakukannya. Sebagai diakan, saya sungguh merasakan kebutuhan itu. Saya tinggal di cabang kecil di New Jersey, Amerika Serikat. Saya satu-satunya diakan dalam cabang tersebut. Kakak saya, Ted, satu-satunya pengajar, dia ada di sini malam ini. Selama saya tinggal di sana, belum pernah ada imam di cabang. Tapi seorang pelayan datang dan dia ingin untuk memberikan sakramen, tapi dia barangkali tidak anggota gereja. Saya harap bahwa saya mendengar Presiden Uchtdorf dan Presiden Gibson waktu saya di cabang itu, karena saya barangkali tidak mencapai potensi dan saya memikirkan siapa yang dapat saya menolong, tapi mungkin saya ingat Frank Turgeon, dia pergi ke penjara, dan Petey, dia ke penjara. Mungkin saya tidak bisa membaptiskannya. Itu lingkungan yang sangat keras. Ketika saya masih diakan, keluarga pindah ke Utah. Di sana saya menemukan tiga hal istimewa untuk mempercepat pertumbuhan saya dalam imamat. Pertama adalah seorang presiden yang tahu caranya duduk dalam dewan bersama para anggota kuaramnya. Kedua adalah iman besar kepada Yesus Kristus yang menuntun pada kasih besar, yaitu kasih satu sama lain. Dan yang ketiga adalah keyakinan bersama bahwa tujuan keimamatan kita ialah pekerjaan bagi keselamatan manusia. Bukanlah lingkungan baik yang menciptakan perbedaan. Apa yang ada di sana bisa ada di manapun, di unit gereja manapun Anda berada. Ketiga hal ini mungkin telah menjadi bagian dari pengalaman Anda dalam imamat sehingga jarang Anda perhatikan. Yang lain mungkin tidak merasakan perlunya
pertumbuhan sehingga bantuan-bantuan ini mungkin tidak terlihat oleh Anda. Saya berdoa supaya Roh akan membantu saya menjadikannya jelas bagi Anda. Tujuan saya berbicara mengenai tiga bantuan itu adalah mendorong Anda menggunakannya. Jika Anda melakukannya, pelayanan Anda akan menjadi lebih baik. Dan bila itu dikembangkan, pelayanan imamat Anda akan memberkati anak-anak Bapa Surgawi lebih daripada yang Anda bayangkan mungkin. Saya menemukan yang pertama sewaktu disambut dalam quorum imam dengan uskup sebagai presiden kami. Mungkin tampak kecil, tetapi itu memberi saya perasaan kuasa dalam keimamatan yang mengubah pelayanan saya dalam imamat sejak itu. Itu bermula dengan cara dia memimpin kami. Dia memperlakukan pendapat para imam muda seolah kami adalah orang yang paling bijaksana di dunia. Dia menunggu sampai semua telah berbicara. Dia mendengarkan. Dan ketika dia memutuskan apa yang harus dilakukan, Roh mengukuhkan keputusan-keputusan itu kepada kami dan kepada dia. Saya menyadari sekarang saya merasakan apa arti tulisan suci ketika berkata bahwa presiden duduk dalam dewan bersama anggota quorumnya. Dan tahun-tahun kemudian, sebagai seorang uskup dengan quorum saya, baik mereka maupun saya diajar oleh apa yang telah saya pelajari sebagai seorang imam muda. 20 tahun kemudian sebagai uskup, saya berkesempatan melihat keefektifan dewan bukan dalam gedung pertemuan, tetapi di pergunungan. Pada sebuah kegiatan, seorang anggota quorum kami hilang di hutan semalaman. Sepengetahuan kami, dia sendirian dan tanpa makanan atau tempat bernuang. Kami telah mencari dia tanpa hasil. Kami berdoa bersama dan kemudian masing-masing berbicara. Saya mendengar dengan sungguh-sungguh dan mereka pun juga demikian. Setelah beberapa lama, perasaan damai hinggap. Saya merasa bahwa anggota quorum kami yang hilang aman dan kering di suatu tempat. Jelaslah bagi saya apa yang quorum harus lakukan dan tidak lakukan ketika orang-orang yang menemukannya menggambarkan tempat di mana dia berlindung. Saya mengenalinya. Mujizat bagi saya adalah melihat kuasa iman kepada Yesus Kristus dari kesatuan Dewan Imamat membawa wahyu kepada orang dengan kunci-kunci keimamatan. Kami semua tumbuh pada hari itu dalam kuasa imamat. Kunci kedua untuk peningkatan pembelajaran adalah memiliki kasih bagi satu sama lain yang datang dari iman besar. Saya tidak yakin mana yang datang dulu, tetapi keduanya selalu tampak sewaktu terjadi pembelajaran besar dan cepat dalam imamat. Joseph Smith mengajarkan itu melalui teladan. Pada masa awal gereja, dia menerima perintah dari Allah untuk membangun kekuatan dalam imamat. Dia harus mendirikan sekolah-sekolah untuk para pemegang imamat. Tuhan menentukan syarat bahwa harus ada kasih bagi satu sama lain di antara mereka yang mengajar dan yang diajar. Inilah perkataan Tuhan mengenai menciptakan tempat itu kepada mereka yang belajar di dalamnya. Aturlah dirimu, tegakkanlah sebuah rumah pembelajaran, rumah ketertiban. Tetapkanlah seorang pengajar dan janganlah biarkan semua menjadi pembicara pada waktu sama, tetapi biarlah seseorang berbicara pada satu kesempatan dan biarlah semua mendengar perkataannya agar ketika semua telah berbicara, semua boleh diteguhkan oleh semuanya dan agar setiap orang boleh memiliki hak istimewa. Tuhan menjabarkan apa yang kita lihat merupakan kekuatan dewan atau kelas keimamatan membawa wahyu melalui Roh. Wahyu adalah satu-satunya cara kita dapat tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa iman adalah langkah pertama mempelajari asas-asas Injil. Dalam bagian 88 ajaran dan perjanjian di ayat 123 dan 124, Tuhan menekankan kasih bagi satu sama lain dan tidak saling mencari kesalahan. Masing-masing dapat masuk ke dalam sekolah keimamatan dengan membuat perjanjian tangan terangkat menjadi teman dan saudara dalam ikatan kasih. Kita tidak melakukan itu sekarang, tapi dimanapun saya melihat pembelajaran imamat yang menakjubkan, di sana ada ikatan kasih itu. Lagi, saya telah melihatnya baik sebagai sebab maupun dampak mempelajari kebenaran Injil. Kasih mengundang Roh Kudus untuk mengukuhkan kebenaran. Dan sukacita dari mempelajari kebenaran menciptakan kasih di dalam hati orang-orang yang belajar. Kebalikannya juga benar. Perselisihan dan iri hati menghambat kemampuan Roh Kudus mengajari kita dan bagi kita untuk menerima terang. Dan dalam perasaan kekecewaan yang menyertainya adalah benih perselisihan dan pencarian kesalahan semakin besar di antara mereka yang mengharapkan suatu pengalaman belajar yang tidak tiba. Pemegang imamat yang belajar baik bersama selalu tampak memiliki pembawa damai di antara mereka. Anda melihatnya di kelas imamat dan di dewan. Itu adalah karunia untuk membantu orang mencari kesamaan sewaktu ada perbedaan. Itu adalah karunia membantu orang menyadari bahwa apa yang seseorang katakan ada kontribusi alih-alih koreksi. Dengan cukup kasih murni Kristus dan hasrat menjadi membawa damai, kesatuan dimungkinkan di dalam dewan dan kelas. Itu memerlukan kesabaran dan kerendahan hati. Tetapi saya melihatnya terjadi, bahkan masalah-masalah adalah sulit, dan orang-orang di dewan datang dari latar belakang sangat berbeda. Adalah mungkin bangkit ke standar tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan bagi para pemegang imamat dalam membuat keputusan di quorum. Adalah mungkin sewaktu ada iman dan kasih dan hilangnya pertentangan. Inilah persyaratan Tuhan untuk dukungannya keputusan-keputusan kita. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh salah satu quorum ini mesti berdasarkan suara bulut dari quorum yang sama, yaitu setiap anggota dalam masing-masing quorum mesti sepakat supaya menjadikan keputusan mereka memiliki keabsahan yang sama satu sama lain. Bantuan ketiga untuk pembelajaran dalam imamat datang dengan keyakinan bersama mengenai mengapa Tuhan memberkati dan mempercayai kita untuk memegang dan menjalankan imamatnya. Itu adalah bekerja untuk keselamatan manusia. Keyakinan ini mendatangkan kesatuan dalam quorum. Kita dapat belajar ini dari kisah tulisan suci mengenai bagaimana kita, para putra roh, dipersiapkan sebelum kelahiran bagi kehormatan memegang imamat itu. Mengenai mereka yang diberi kepercayaan keimamatan dalam kehidupan ini, Tuhan berfirman, bahkan sebelum mereka lahir, mereka bersama banyak yang lain menerima pelajaran pertama mereka di dunia roh dan dipersiapkan tampil pada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya demi keselamatan manusia. Dalam imamat, kita berbagi tugas sakral untuk bekerja bagi jiwa manusia. Kita harus melakukan lebih daripada belajar bahwa ini tugas kita. Itu harus masuk hati kita sedemikian dalamnya sehingga baik tuntutan-tuntutan banyak dalam upaya kita waktu muda maupun pencobaan-pencobaan yang datang akibat usia tidaklah dapat mengalihkan kita dari tujuan itu. Baru saja saya mengunjungi seorang imam tinggi di rumahnya. Dia tidak lagi mampu datang ke pertemuan. Dia tinggal sendirian. Istrinya telah meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh dari dia. Waktu dan sakit membatasi kemampuannya melayani, dia masih mengangkat barbel untuk menjaga kekuatannya. Dia berdiri waktu saya tiba, dan dia mengundang saya duduk. Kami berbicara mengenai pergaulan-pergaulan kebahagiaan kami dalam imamat. Kemudian dengan intensitas yang kuat, dia berkata, "Mengapa saya masih hidup?" Saya berkata bahwa dia melakukan sesuatu untuk saya. Dia menguatkan saya dengan imannya. Bahkan dalam waktu pendek, dia membuat diri saya ingin menjadi lebih baik. Teladan ketetapan hatinya untuk melakukan sesuatu yang berarti mengilhami saya mencoba lebih keras untuk melayani sesama dari Tuhan. Tapi dia masih ingin tahu mengapa dia tinggal di sini dengan banyak batasan. Dengan cara biasanya, murah hati, dia berterima kasih kepada saya karena datang. Sewaktu saya mau pergi, perawat yang datang ke rumahnya setiap harinya masuk dari kamar lain. Selama pembicaraan pribadi kami, dia memberitahu saya sedikit mengenai dia. Dia tinggal di antara para orang suci zaman akhir sebagian besar hidupnya, tetapi belum menjadi anggota. Perawat itu mengantur saya ke pintu. Dia memberi isyarat ke arahnya dan berkata dengan senyuman, "Lihatlah, saya tidak bisa melakukan apapun. Saya berusaha membuatnya dibaptis, tetapi belum berhasil." Dia tersenyum kepadanya dan saya keluar dan menuju rumah saya. Saya menyadari bahwa jawaban pertanyaannya telah ditanamkan sejak lama di hatinya. Imam tinggi gigi itu berusaha melakukan kewajibannya yang diajarkan kepada sepanjang dekade-dekade dalam imamat. Dia tahu bahwa satu-satunya jalan wanita muda itu dapat menerima berkat keselamatan melalui Injil Yesus Kristus adalah dengan dibaptiskan. Dia telah diajar menurut perjanjian-perjanjian oleh setiap presiden dari setiap quorum dari diakan hingga imam tinggi. Dia ingat dan merasakan sumpah dan perjanjian imamatnya sendiri. Dia masih menaatinya. Dia adalah saksi bagi juru selamat kemanapun kehidupan membawanya. Itu sudah di dalam hatinya. Hasrat hatinya adalah agar hati perawatnya diubah melalui pendamaian Kristus. Waktunya di sekolah imamat dalam kehidupan ini akan singkat dibandingkan dengan kekekalan. Tapi bahkan dalam waktu singkat itu, dia menguasai kurikulum kekal. Dia akan membawa bersamanya kemanapun Tuhan memanggil pelajaran-pelajaran imamat bernilai kekal. Bukan saja Anda hendak dia mempelajari pelajaran-pelajaran imamat, tetapi Anda hendak dia optimis mengenai apa mungkin. Sedikit dari kita mungkin membatasi dalam pikiran kita, kemungkinan kita mempelajari apa yang Tuhan tempatkan di depan kita dalam pelayanannya. Seorang pria muda meninggalkan desa di Wales mendengar para rasul Allah dan datang ke kerajaan Allah di bumi. Dia berlayar ke Amerika dan mengendari kereta ke barat. Pelayanan imamatnya termasuk membersihkan dan membajak lahan tanah pertanian. Dia menjual tanah pertanian tersebut dengan harga murah agar dapat pergi misi di padang gurun memelihara domba. Dia dipanggil dari itu untuk misi menyeberangi samudara ke desa yang dia tinggalkan dalam kemiskinannya untuk mengikuti Tuhan. Melalui semuanya itu, dia menemukan cara belajar dengan saudara-saudara pemegang imamat. Misionaris berani dia itu, dia berjalan sepanjang jalan di Wales ke rumah musim panas seorang pria yang menjadi Perdana Menteri Inggris untuk menawarkan kepada Injil Yesus Kristus. Orang hebat ini mengizinkan dia masuk. Dia tulisan lulusan dari Universitas Oxford. Misionaris itu berbicara dengannya mengenai asal-asal manusia, peran utama Yesus Kristus dalam sejarah dunia, dan bahkan nasib bangsa-bangsa. Di akhir pertemuan mereka, tuan rumah menolak ajakan dibaptiskan. Namun, pemimpin besar salah satu kerajaan terhebat di dunia itu menanyai misionaris, "Dari mana anda memperoleh pendidikan anda?" Jawabannya, "Dalam imamat Allah." Anda mungkin berpikir pada suatu saat betapa lebih baiknya hidup anda jika anda diterima belajar di suatu sekolah. Saya berdoa anda akan melihat keagungan kasih Allah bagi anda dan kesempatan dia berikan kepada anda memasuki sekolahnya. Jika anda tekun dan patuh dalam imamat, harta pengetahuan rohani akan dicurahkan ke atas diri anda. Anda akan tumbuh dalam kekuatan anda menolak kejahatan dan mengabarkan kebenaran. Anda akan menemukan sukacita dalam kebahagiaan mereka yang anda tuntun menuju perbuliaan. Keluarga anda akan menjadi tempat pembelajaran. Saya bersaksi bahwa kunci-kunci keimamatan dipulihkan. Presiden Thomas S. Monson memegang dan melaksanakan kunci-kunci itu. Allah hidup dan mengenal anda dengan sempurna. Anda dipilih untuk kehormatan memegang imamat. Yesus Kristus hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita mendengar Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Tuk Wajah Gunung. Doa penutup akan diberikan oleh Penetua Joseph Sitati dari 70, Presiden Monson.
We sat here.
Kami duduk di sini malam ini baru sebelum kami memulaikan pertemuan ini dan berpikir apakah kita akan mengisi gedung ini. Gedung ini diisi penuh dan ada yang sampai tidak bisa memuat semuanya. Kami sudah diberikan makanan rohani sepanjang malam dalam sesi konferensi ini. Dan khususnya sekarang dalam pertemuan sakramen imamat. Saya telah merenungkan banyak tentang apa yang akan saya katakan malam ini. Saya tidak mau saya berpikir mengenai tantangan-tantangan apa yang kita hadapi. Apa yang menyebabkan saya untuk berpikir lama. Dan saya ingin berbicara mengenai masalah-masalah ini, ada yang dihadapi oleh orang remaja dan ada yang tengah baya dan ada orang yang tua. Kami tidak berbicara lama tentang mereka yang tua. Saya mengatakan, saudara-saudara, sangatlah baik bagi kita untuk berada bersama malam ini. Kita telah mendengar pesan yang indah mengenai imamat Allah. Saya telah diangkat dan diilhami. Malam ini, saya ingin menyampaikan hal yang banyak menyita pikiran saya dan yang saya merasa terkesan untuk membagikannya kepada anda. Itu semua berkaitan dengan kelayakan pribadi untuk menerima dan menjalankan kuasa sakral imamat yang kita pegang. Izinkan saya mulai dengan membacakan bagi anda dari bagian 121 Ajaran dan Perjanjian bahwa hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga dan bahwa kuasa surga tidak dapat dikendalikan, tidak juga ditangani kecuali berdasarkan azas-azas kebenaran. Bahwa itu boleh dianugerahkan ke atas diri kita adalah benar. Tetapi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk memuaskan kesombongan kita, ambisi kita yang sia-sia, atau untuk menjalankan kendali atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia, dalam tingkat ketidaksalehan apapun, lihatlah, surga menarik dirinya. Roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu ditarik, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Brother sekalian, itu adalah perkataan Tuhan mengenai wewenang ilahinya. Kita tidak boleh ragu-ragu sehubungan dengan kewajiban yang ditempatkannya ke atas kita yang menyandang imamat Allah. Kita telah datang ke bumi dalam masa yang sulit. Kompas moral bagi orang banyak secara bertahap telah bergeser menuju pada posisi hampir segalanya dibolehkan. Saya telah hidup cukup lama untuk menyaksikan banyak perubahan pada moral masyarakat, di mana pernah standar gereja dan standar masyarakat sebagian besar sebanding. Sekarang terdapat jurang pemisah yang lebar di antara kita, dan itu tumbuh semakin besar. Banyak film dan televisi menampilkan cerminan perilaku yang bertentangan dengan hukum Allah. Jangan libatkan diri Anda pada sindiran dan kotoran terbuka yang sering ditemukan di sana. Lirik dalam banyak musik saat ini masuk dalam kategori yang sama. Bahasa tidak senoyo yang begitu merajalela di sekitar kita tidak akan pernah ditoleransi pada masa lalu. Nama Tuhan diucapkan dengan sembarangan berulang-ulang. Ingatlah bersama saya perintah 1 di antara 10 yang Tuhan wahyukan kepada Musa di Gunung Sinai. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya sedih bahwa ada dari kita yang menggunakan bahasa yang tidak senonoh, dan saya memohon Anda agar tidak menggunakannya. Saya mohon dengan sangat kepada Anda untuk tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak menjadikan Anda bangga. Jauhkan diri dari pornografi. Janganlah izinkan diri Anda untuk melihatnya. Itu telah terbukti merupakan ketergantungan yang lebih dari sulit untuk diatasi. Hindari alkohol dan tembakau atau obat bius lainnya. Juga ketagihan yang Anda sangat kesulitan untuk atasi. Apa yang akan melindungi Anda dari dosa dan kejahatan di sekeliling Anda? Saya menegaskan bahwa kesaksian yang kuat dari Juru Selamat kita dan Injilnya akan membantu Anda menuju keamanan. Jika Anda belum membaca Kitab Mormon, bacalah. Saya tidak akan meminta angkatan tangan. Jika Anda melakukannya dengan penuh doa dan dengan hasrat tulus, Roh Kudus akan menyatakan kebenarannya kepada Anda. Jika itu benar, dan itu memang demikian, maka Joseph Smith adalah nabi yang melihat Allah Bapa dan Putranya. Gereja adalah benar. Jika Anda belum memiliki kesaksian akan hal-hal ini, lakukan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Sangatlah penting bagi Anda untuk mendapatkan kesaksian Anda sendiri, karena kesaksian orang lain tidak dapat membawa Anda jauh. Begitu diperoleh, kesaksian perlu dijaga dan tetap hidup melalui kepatuhan pada perintah Allah dan melalui doa serta penelaan tulisan suci yang teratur. Hadiri gereja dan para pemuda hadiri seminari atau institut bila itu tersedia. Bila ada apapun yang salah dalam kehidupan Anda, tersedia bagi Anda jalan keluar. hentikan ketidaksalehan apapun. Bicaralah dengan uskup Anda. Apapun masalahnya, itu dapat diselesaikan melalui pertobatan. Anda bisa menjadi bersih lagi, Tuhan firman. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi. Juru selamat manusia menjabarkan dirinya sebagai berada di dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Kita juga dapat berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Sewaktu kita menolak konsep yang salah dan ajaran yang salah, serta tetap setia terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Saya telah banyak memikirkan tentang Anda, para pria muda yang berada dalam usia pernikahan, tetapi belum merasa perlu melakukannya. Saya melihat para wanita muda yang rupawan yang memiliki hasrat untuk menikah dan membentuk keluarga, namun kesempatan terbatas karena demikian banyak pria muda yang menunda pernikahan. Ini bukanlah keadaan yang baru. Banyak telah disampaikan berkaitan dengan hal itu oleh para presiden gereja sebelumnya. Saya membagikan hanya satu atau dua contoh nasihat mereka. Presiden Lee bertutur, kita tidak melakukan tugas kita sebagai pemegang imamat sewaktu kita melangkahi usia pernikahan dan menahan diri kita dari pernikahan yang terhormat kepada para wanita yang rupawan ini. Presiden Hinckley mengatakan ini, hati saya menjangkau kepada para sister lajang kita yang mendambakan pernikahan dan tampak tidak bisa menemukannya. Saya memiliki jauh lebih sedikit rasa simpati bagi para pria muda yang menurut kebiasaan masyarakat kita memiliki hak untuk mengambil inisiatif dalam hal ini, tetapi dalam banyak kasus gagal untuk melakukannya. Saya menyadari terdapat banyak alasan mengapa Anda mungkin enggan mengambil langkah untuk menikah. Apabila Anda khawatir tentang menyediakan keuangan bagi istri dan keluarga, boleh saya yakinkan Anda bahwa tidak ada rasa malu pada pasangan yang harus berhemat dan menabung. Umumnya, saat yang penuh tantangan ini, Anda akan tumbuh lebih dekat sewaktu Anda belajar untuk berkorban dan untuk membuat keputusan yang sulit. Mungkin Anda takut mengambil keputusan yang salah. Untuk ini saya berkata, Anda perlu menjalankan iman. Temukan seseorang yang dengannya Anda dapat cocok. Sadari bahwa Anda tidak bisa mengantisipasi setiap tantangan, tetapi yakinilah bahwa hampir semuanya dapat diselesaikan jika Anda bijaksana dan jika Anda memiliki komitmen untuk menjadikan pernikahan Anda berhasil. Mungkin Anda sedikit terlalu senang menjadi lajang. Ikut berwisata mewah, membeli mobil, dan secara umum menikmati kehidupan bebas bersama teman-teman Anda. Saya telah menemukan kelompok-kelompok Anda berlalu-lalang bersama. Dan saya akui bahwa saya telah bertanya-tanya mengapa Anda tidak keluar bersama para wanita muda. Brother sekalian, ada suatu titik yang mana adalah waktu untuk secara serius memikirkan mengenai pernikahan. Jika Anda memilih dengan bijaksana dan jika Anda bertekad untuk berhasil dalam pernikahan Anda, tidak ada apapun dalam kehidupan ini yang akan mendatangkan kepada Anda kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Anda menikah, Anda akan berharap untuk menikah di rumah Tuhan. Bagi Anda yang memegang imamat, seharusnya tidak ada pilihan lain. Berhati-hatilah agar jangan Anda menghancurkan hak Anda untuk menikah demikian. Anda dapat menjaga masa pacaran Anda dalam batasan yang pantas, sementara masih memiliki saat yang menyenangkan. Brother, saya berpaling ke hal lain. Dalam 3 tahun, sejak saya didukung sebagai presiden gereja, Saya percaya tanggung jawab yang paling menyedihkan yang saya miliki adalah menangani pembatalan pemeteraian. Masing-masing didahului oleh pernikahan yang penuh sukacita di rumah Tuhan, di mana pasangan yang penuh kasih memulai kehidupan baru bersama dan mengharapkan meluangkan sisa kekekalan bersama. Kemudian bulan dan tahun berlalu, dan cinta menjadi mati. Itu mungkin disebabkan oleh masalah keuangan, kurangnya komunikasi, kemarahan, campur tangan dari mertua, deratan dosa. Terdapat banyak alasan. Dalam sebagian besar kasus, perceraian tidaklah perlu menjadi hasil akhirnya. Permintaan sebagian besar pembatalan pemeteraian datang dari para wanita yang berusaha dengan keras agar pernikahan bahagia, tetapi yang tidak dapat mengatasi masalah-masalah. Pilihlah seorang rekan dengan hati-hati dan penuh doa. Dan ketika Anda telah menikah, sungguh-sungguh setia satu sama lain. Nasihat yang tak ternilai datang dari sebuah plaka kecil yang pernah saya lihat di dalam rumah paman dan bibi. Bunyinya, pilihlah cinta Anda, cintailah pilihan Anda. Terdapat kebijaksanaan yang besar dalam kata itu. Komitmen dalam pernikahan sangatlah penting. Istri Anda adalah rekan setara Anda. Dalam pernikahan tidak ada mitra yang lebih tinggi atau rendah dari yang lainnya. Anda berjalan berdampingan sebagai putra dan putri Allah. Istri Anda tidak boleh direndahkan atau dihina, tetapi hendaknya dihargai dan dicintai. Presiden Gordon B. Hinckley bertutur, pria siapapun di gereja ini yang menggunakan kekuasaan yang tidak benar terhadap istrinya, tidaklah layak untuk memegang imamat. Walaupun dia mungkin telah ditabiskan, surga akan menarik diri, roh Tuhan dipilukan, dan tamatlah imamat wewenang pria itu. Presiden Hunter berkata ini mengenai pernikahan. Menikah secara bahagia dan berhasil bukanlah soal menikahi orang yang tepat, tetapi menjadi orang yang tepat. Saya senang dengan kata itu. Usaha untuk melakukan bagian seseorang sepenuhnya adalah unsur yang paling penting yang berkontribusi pada keberhasilan. Bertahun-tahun yang lalu, di lingkungan yang saya ketuai sebagai uskup, tinggal pasangan itu 1.800 anggota di lingkungan itu. Ya, lingkungan yang besar menjadi uskup. Ada pasangan yang tinggal di sana yang mengalami pertengkaran yang sangat serius, sangat panas. Masing-masing dari keduanya yakin akan posisinya. Tidak seorang pun mau mengalah kepada yang lain. Sewaktu mereka tidak bertengkar, mereka bertahan dengan apa yang saya sebut gencatan senjata yang tidak nyaman. Suatu pagi, jam 2, saya menerima panggilan telepon dari pasangan itu. Mereka ingin berbicara kepada saya. Dan mereka ingin berbicara saat itu juga. Saya menyeret diri saya dari tempat tidur berpakaian dan pergi ke rumah mereka. Mereka duduk pada sisi berlawanan di ruangan. Si istri berkomunikasi dengan suaminya dengan cara berbicara lewat saya. Suami menjawabnya dengan berbicara lewat saya. Saya berpikir, bagaimana kita dapat menyatukan pasangan ini? Saya berdoa untuk ilham. Dan pikiran datang kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Saya berkata, sudah berapa lama sejak Anda pergi ke Bait Suci dan menyaksikan pemeteraian Bait Suci? Mereka mengakui, sudah lama. Mereka adalah orang-orang layak dalam hal lain yang memegang rekomendasi Bait Suci dan pergi ke Bait Suci. Saya berkata kepada mereka, maukah Anda datang dengan saya ke Bait Suci pada hari Rabu? Kita akan menyaksikan upacara pemeteraian di sana. Dengan satu suara mereka bertanya, tata cara siapa? Saya menanggapi, saya tidak tahu. Itu adalah untuk siapa saja yang akan menikah pagi itu. Pada hari Rabu berikutnya, kami bertemu di Bait Suci at Salt Lake. Kami bertiga masuk ke dalam ruang pemeteraian yang indah. Tidak kenal satu jiwa pun di dalam ruangan, kecuali penatua Christiansen. Waktu itu, asisten Quorum 12, sebuah jabatan pembesar umum. Penatua Christiansen dijadwalkan akan melaksanakan tata cara pemeteraian bagi mempelai pria dan wanita di ruangan itu pagi itu. Saya yakin mempelai wanita dan keluarganya berpikir, ini pasti teman-teman mempelai pria. Dan keluarga mempelai pria berpikir, ini pasti teman-teman mempelai wanita. Pasangan yang bersama saya duduk di kursi kecil dengan jarak setengah meter di antaranya. Penatua Christiansen memulai dengan menyampaikan nasihat kepada mempelai yang menikah. Dan dia melakukannya dengan cara yang indah. Dia menyebutkan bagaimana seorang suami hendaknya mengasihi istrinya. Bagaimana dia hendaknya memperlakukannya dengan rasa hormat dan sopan santun. Kemudian, dia berbicara kepada mempelai wanita bagaimana dia hendaknya menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga dan mendukung dia dalam segala hal. Saya memerhatikan bahwa sewaktu penatua Christiansen berbicara kepada kedua mempelai, pasangan yang bersama saya bergerak saling mendekat sedikit demi sedikit. Segera mereka duduk saling berdampingan. Yang menyenangkan saya adalah mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada akhir upacara, pasangan saya duduk berdekatan seolah-olah mereka adalah pengantin barunya. Masing-masing tersenyum. Kami meninggalkan Bait Suci hari itu dan tidak orang-orang yang pernah tahu siapa kami atau mengapa kami datang, tetapi teman-teman kami berpegangan tangan sewaktu mereka keluar pintu. Perbedaan mereka telah disingkirkan. Saya tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Anda tahu, mereka mengingat hari pernikahan mereka sendiri dan perjanjian yang mereka buat dalam rumah Allah. Mereka bertekad untuk memulai kembali dan berusaha lebih keras kali ini. Jika ada di antara Anda yang mengalami kesulitan dalam pernikahan Anda, saya mendorong Anda untuk melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat perbaikan yang diperlukan, sehingga Anda dapat menjadi sebahagia seperti sewaktu pernikahan Anda mulai. Kita yang menikah di dalam rumah Tuhan, melakukannya untuk waktu fana dan untuk kekekalan. Dan kemudian kita harus mengerahkan usaha yang diperlukan untuk menjadikannya demikian. Saya menyadari bahwa terdapat situasi di mana pernikahan tidak dapat diselamatkan, tetapi saya merasa bahwa sebagian besar bisa dan harus. Jangan biarkan pernikahan Anda sampai pada titik di mana itu sudah dalam bahaya. Tergantung kepada kita yang memegang imamat Allah untuk mendisiplinkan diri kita agar kita dapat berdiri melebihi cara-cara dunia. Adalah sangatlah penting agar kita menjadi orang-orang yang terhormat dan luhur. Perbuatan kita haruslah tanpa celah. perkataan yang kita ucapkan, cara kita memperlakukan sesama, dan cara kita menjalani kehidupan kita, semuanya berdampak pada keefektifan kita sebagai pemegang imamat. Karunia imamat tidaklah ternilai. Itu membawa bersamanya sebuah wewenang untuk bertindak sebagai hamba Allah, untuk melayani yang sakit, untuk memberkati keluarga kita, dan juga untuk memberkati yang lain. Wewenangnya dapat menjangkau melampaui tabir kematian. Tidak ada yang lain untuk dibandingkan dengannya di seluruh dunia. Jagalah itu. Hargailah itu. Hiduplah layak untuknya. Para brother terkasih, semoga kesalehan akan menuntun setiap langkah kita sewaktu kita melakukan perjalanan dalam kehidupan hari ini dan selamanya. Semoga kita menjadi penerima yang layak bagi kuasa ilahi imamat. Semoga itu memberkati kehidupan kita dan kita menggunakannya untuk memberkati kehidupan orang lain seperti dilakukan Dia yang hidup dan mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah doa saya dalam nama sakral dan kudusnya. Amin.
Kami yang terkasih, kami putera-puteramu yang berkumpul di sini dan di tempat-tempat lain di dunia, menyampaikan kepada engkau rasa terima kasih atas kesempatan untuk memegang imamatmu yang kudus. Kami berterima kasih ya Bapak atas kunti-kunti yang telah Kau berikan kepada Nabi kami yang terkasih Thomas S. Monson. Kami berterima kasih atas kuasa yang datang kepada dia dan kepada penasihatnya dan kepada Dewan 12 Rasul. Kami berterima kasih atas keterangan dan kebenaran yang disinarkan darimu yang diucapkan oleh mereka. Dan kami berdoa, ya Bapa, bahwa kami dapat menjadi lebih kuat dan dipersucikan oleh apa yang telah diajarkan oleh mereka pada hari ini, supaya sewaktu dunia ini menjadi tidak yang takut, bahwa kami dapat berdiri dan kuat dan tidak bisa di waktu kami menjalani Injil-Mu dalam nama Yesus Kristus, Penebus kami. Amin.